ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ብናይ ማድሪድ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ሩኮ ቫሬላ ተመሪሖም ናብ ቫቲካን ንዝመፁ ናይቲ ዝመፅ ዘሎ ዓመት ኣብ ስፔን ከተማ ማድሪድ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣሰናዳእቲ ጉጅለ ተቐቢሎም መሪሕ ቃል ከም ዝሃቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ፍቅሪ ክርስቶስ ክማርኸና መታን ንፍቀደሉ ቢሎም እቶም ተሳተፍቲ መንእሰያት ነዚ ወሳንነትን ሽቶን ሒዞም ክቐርቡ ከም ዘለዎም ድማ ኣተሓሳሲቦም እቲ መደብ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ሂወት መንእሰይ ብዝተባብዕ ውፅኢት ፍርያማ ከም ዝኸውን ተስፋኦም ገሊፆም እዚ መታን ክረጋገፅ ድማ እቲ መደብ መዓልቲ መንእሰያት ንማርያም ኣማዕቂቦም ቀፂሎም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት መንእሰያት ብተሓጓስ ንሓድሕዶም ክራኸቡን ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፅን ክብሉን እቲ ሓደ ዝገብሮም እምነቶምን ተመክሮ እምነቶም ክከፋፈሉን ኣብ ወንጌል ዝቆመን ብናይ ወንጌላውያን ክቡራን ዋጋታት ዝተተባብዐ ብሉፅ ዓለም ንምህናፅ ዘለዎም ድላይ መሰረት ቆላሕታኦም ናብታ ፅቡቕቲ ከተማ ማድሪድ ኣቕኒዖም ኣለዉ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና መሪሕ ቃሎም ድሕሪ ምሃብ ንናይ ስፔን ብፃን ጳጳሳትን ናይቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሰናዳኢት ጉጅለ ዘካይዶ ዘሎ ምድላዋት ዕውት መታን ክኸውን ኣብ ጸሎቶም ህልዋት ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ